Národní obrození, část čtvrtá. V minulé části jsem začal povídat o skupině nazývané současnými historiky Jungmannova škola. Bylo to proto, že Josef Jungmann se stal vůdčí osobností této druhé fáze probíhajícího národního uvědomění a obrození. První fáze se vyznačovala obranou českého jazyka naší národní kultury především tím, že se české veřejnosti připomínaly doby z naší minulosti, vycházelo se z historie, o které se psalo jenom česky. Druhá fáze, jejímž hlavním představitelem je právě Josef Jungmann, se sice také obracela k našim dějinám, ale nebyla to již nosná část našeho národního obrození, ta se přemístila do jiné roviny, a to do vlastní tvorby, do jazykovědných spisů, namísto historie se začala upravovat gramatika, pravidla našeho českého pravopisu, ale v literárních dílech se začal objevovat zcela nový fenomén. Zpočátku v překladech, například děl Shakespearea, jenž byl považován za autora považujícího nejvíce slov, samozřejmě anglických, a překladatelé z této druhé fáze národního obrození se s bohatostí českého jazyka, jeho rozmanitostí, zvukomalbou a krásným slovosledem snažili dokázat, že český jazyk je stejně bohatý, obšírný a nádherný jako shakespearovská angličtina a tudíž, že je a může být jazykem nejen chudé či nejchudší vrstvy naší společnosti, ale že je jazykem i vzdělanců, umělců a lidí, kteří společnosti měli co nabídnout, dělali to a byly to krásné, mnohdy až zarážející díla, samozřejmě psaná v češtině. Tato jungmanovská doba českého národního obrození se vyznačovala přímou ofenzivou na veřejnost s důkazy, které se nedaly zarputinými germanofily vůbec spochybnit. Spolu s útokem na společnost českou literaturou, a to jak prózou, tak poezií, ale i vědeckými díly, šel samozřejmě ruku v ruce i se změnou názorů na politickou situaci v rámci Rakouska a jeho mocnářství. Začali se prosazovat obrozenci i v politice. Byli veřejností volení do zastupitelských funkcí, byli mnohdy jmenováni i do vyšších státních úřadů, kde se snažili změnit absolutistický pohled Vídně na Čechy a i v těchto úřadech, na školách různých typů a tak dále, prosazovali, a mnohdy se jim to i dařilo, postavit při výuce češtinu na roveň úředního, tedy i školního oficiálního jazyka němčiny. Tato fáze se ukázala jako rozhodující. Právě v ní začalo překlápět myšlení nejen chudší vrstvy obyvatel zemí koruny české, ale i takzvané lepší či vyšší společnosti. Z tohoto důvodu se věnuji lidem, kteří se do této rozhodující ofenzivní fáze národního obrození zapojili. A tak se podívejme společně na další z nich, a to z takzvané Jungmannovy školy. Minule jsem zmiňoval katolického faráře, vlastence Antonína Marka, jehož já osobně považuji za velice významnou, byť zcela neprávem opomíjenou osobnost národního obrození. Dnes se podíváme i na další osobnosti, které jsou notoricky známé, ale to neznamená, že se o nich zmíním jenom letmo. I tyto osobnosti se zasloužily o zachování našeho krásného jazyka, češství a vůbec národní hrdosti. Podívejme se teď na život a dílo Jana Evangelisty Purkyně. Byl křtěn jako Jan Josef. Podle křestního zápisu v matrice se narodil 17. prosince 1787, ale on sám tvrdil podle jeho rodičů, že zápis byl popleten a že se narodil o den později, teda 18. prosince téhož roku, na zámku v Libochovicích. Zemřel pak 28. července 1869 v Praze na Novém Městě. Byl českým fyziologem, anatomem, biologem, básníkem a filozofem. byl otcem malíře Karla Purkyně. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk z jádry, to prezentoval v Karolinu roku 1837, se stal jedním ze zakladatelů cytologie na světě vůbec. Mládí studoval u piaristů, ale ve 20 letech ze řádu odešel a živil se jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Jeden z jeho zaměstnavatelů ho však nasměroval k lékařství a proto se přihlásil na lékařskou fakultu. Při studiu však také pilně psal básně a ve Vídni mu již v prvním ročníku vyšla báseň Orážení obrazu bez konce. Roku 1818 obhájil doktorskou práci a stal se asistentem na pražské lékařské fakultě. Zároveň se však hrdě hlásil k vlastenectví a to z tohoto důvodu mu byla odmítána profesura. Při tom všem ovšem pracoval na svých vědeckých objevek a tak mu byla profesura udělena až po přímluvě pruského ministra kultury vedoucího vysokoškolského oddělení a dalších významných osob. Profesura mu byla sice udělena, ale s podmínkou, že může přednášet jenom na mimo rakouských univerzitách. A proto nastoupil na univerzitu ve Vratislavi. V roce 1827 se Purkyně oženil s Julií Rudolfy, dcerou svého zastánce a podporovatele v Berlíně žijícího přírodovědce švédského původu. Narodili se jim dva synové a dvě dcery, ale za pobytu ve Vratislavi mu v roce 1835 zemřela jak manželka, tak obě dcerky a naživu mu zůstali jen dva synové. Jeden z nich, starší Emanuel, se stal přírodovědcem a ten mladší byl vynikajícím malířem. A jakož to občas u malířů bývá, jeho obrazy nebyly za jeho života kupovány. Takže její otec celý jeho život finančně podporoval a nakonec ho i přežil. Obrazy Karla Purkyně se začaly prodávat, a to za veliké částky, až po jeho smrti. Pamatujete, vážení, na osud Vincenta van Gogha? Právě ve Vratislavi se započala skvělá vědecká kariéra Jana Evangelisty Purkyně, ale my se spíše zaměříme na jeho činnost buditelskou. O jeho vědeckých a lékařských záležitostech jsem hovořil právě o něm v cyklu Velikání českých dějin, kde jsem se zase příliš nezmiňoval o jeho vlastenectví. Já tak to napravím. Roku 1850 se Purkyně vrátil na pražskou lékařskou fakultu a zde založil fyziologický ústav, ale nad výzkumem u něho převládala činnost organizační a především buditelská. Roku 1853 založil časopis Živa. Po celý život i přes svou vědeckou práci se Purkyně věnoval básnické tvorbě a dokonce měl v mládí v úmyslu stát se výlučně spisovatelem z povolání. Psal velké množství vlastenecky orientovaných básní, které například vyšly v 11. svazku jeho sebraných spisů až v roce 1968. Za svého života souhrnná díla nevydával. Publikoval spíše jednotlivé básně v novinách a časopisech. V jeho díle převažuje reflexivní a příležitostní lyrika a potom básně oslavující panteistický pohled na svět, ale také psal satirické epigramy a ojediněle se věnoval psaní básní i pro děti. Byl také velmi významným překladatelem poezie z němčiny a italštiny. Mimo jiné třeba překládal lyrické básně Friedricha Schillera a jako vůbec první přeložil báseň Osvobození Jeruzaléma od Torquata Tassa. Ve svých básních však používal, a to bylo velkou překážkou k všeobecnému rozšíření jeho básní mezi širokou veřejností, velice těžkou češtinu. Používal velmi nepřirozené nelogizmy a podivné slovní tvary, které si vymýšlel. Tež používal ve svých básních zejména takzvaný časoměrný verš, který se v té době v češtině již nepoužíval a působil archaicky a nepřirozeně. Nicméně je však nutné dodat, že jeho překlady poezie, především Schillera, byly až do začátku 20. století nepřekonány. Ve své tvorbě prosazoval myšlenky české svébytnosti, kultury a národního sebeuvědomění, čím se zařadil mezi významné buditele takzvané, jak jsem vzpomínal, Jungmanovy školy. Nejvíce však prospěl národnímu obrození vahou své osobnosti jako významný světový vědec, čímž dokazoval, že i Češi mohou znamenat mnoho nejen v zemích Rakouska, ale i v celém světě, a to i na poli vědy. Dalším významným vědcem, hlásícím se k češství a k národnímu obrození, byl Jan Svatopluk Pressl. O němž se také příliš často jako o obrozenci nehovoří. Byl rakouským a českým vysokoškolským profesorem zoologie a mineralogie na tehdejší Karlo Ferdinandově univerzitě, jak se původní Karlova univerzita musela v této době habsburské nadvlády jmenovat, a byl zároveň jedním z nejvýznamnějších českých přírodovědců 19. století. Narodil se 4. září 1791 v Praze a zemřel 6. dubna 1848 též v Praze. Vystudoval medicínu na Pražské univerzitě a roku 1816 získal titul doktora lékařství. Poté působil jako asistent na katedře dějin přírody na lékařské fakultě téže univerzity a roku 1820 nastoupil jako řádný profesor tamtéž. Roku 1824 založil kabinet zoologie a přičinil se o rozšiřování jeho sbírek. Jeho obrozenecká činnost spočívala v tom, že spolu s bratrem Karlem Bořivojem Presslem začal vydávat vědecko-naočný časopis Flora Čechíka, samozřejmě pouze v češtině. A to bylo v té době něco nevídaného, že se vědecký časopis vydával česky, když vzdělanecká vrstva považovala češtinu za jazyk pouze plebejců. A byl to právě Pressl, který spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Pressl také zavedl dvouslovné pojmenování anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon. Jestli pak se pamatujete ještě ze školy na přípony ní, natý, itý, ičitý a tak dále? Ovšem, v dobách Pressla bylo o něch přípon pouze 5. V roce 1821 založil Jan Svatopluk Pressl první čistě vědecký a česky psaný časopis Krok. Na jehož vydávání se pak sám podílel, což znamená, že jeho vydávání hradil ze svých prostředků. Vydal i botanický spis s názvem Všeobecný rostlinopis, kde pojmenoval a popsal řadu exotických rostlin, které se u nás nevyskytují. A málo kdo již ví, že to byl právě Pressl, jehož názvy rostlin dodnes zůstávají živé, tedy zcela běžné. Víte, že to byl on, kdo začal používat a vymyslel názvy jako kopretina, kukuřice, bledule nebo i lebeda nebo šťovík. Dále pak některé nepřirozené názvy změnil tak, aby měly logiku v češtině. Tak například změnil pepřiku na papriku, dubanku na kropenáč, anebo třeba šišvorec na současný puškvorec. Tato jeho činnost možná znamenala, že mnoho lidí si spojilo právě Pressla s nezměrnou vlasteneckou činností, protože dával českým názvům logický smysl. A tak díky jemu dnes hovoříme jako pojmenování například tuleně, vorvaně, lachtana, ale i bobra, dykobraza, zubra, mrože, ale také hrocha či klokana. A víte o tom, že Češi a Chorvati, kteří mají Presslovo pojmenování klokana převzaté od nás, jsou úplně jedinými národy na světě, které nemají název pro klokana odvozený od slova Gunguru z jazyka Gugu Jimitír. Jan Svatopluk Presl je též autorem českých a potom Slováky převzatých názvů, například draslík, kyslík, vápník, ale též pro minerály, jako je cínovec, kazinec či živec a mnoho další. To všechno je práce Presla. V roce 1831 spolu zakládal organizaci Matice Česká a velmi významnou měrou se na její osvětové činnosti podílel. Byl tak populární, že se roku 1847 stal členem Vídeňské akademie věd, ale byl i členem České akademie věd. Během revolučního roku 1848 se zapojil i do politiky, kde prosazoval české zájmy. Ve volbách téhož roku byl zvolen na rakouský ústavodárný říšský sněm, kde zastupoval volební obvod Nový Knín v Čechách. Byl zde uveden jako doktor medicíny a patřil ke sněmovní pravici. Sněm se konal, jak již z minulých cyklů víme, v Kroměříži. A na domě, kde Presl během tohoto dlouhého sněmu bydlel, je dnes umístěna jeho pamětní deska. Význam Jana Svatopluka Presla byl natolik velký, že jeho bronzová bysta od sochaře Stanislava Suchardy je umístěna v Panteonu Národního muzea mezi 72 jmény nejvýznamnějších osobností české historie. Jeho jménem je pojmenována v republice celá řada ulic a jeho sochy jsou rozesety po celém našem území. Jeho dílo je natolik významné, že je lze najít na internetu i v elektronické podobě. Se jménem Jana Svatopluka Presla je spojeno jméno jeho bratra Karla Bořivoje Presla, který byl také lékařem a profesorem všeobecného přírodopisu na Pražské univerzitě a byl jedním z nejvýznamnějších českých botaniků 19. století. Podílel se v mnoha případech na práci svého bratra, ale on sám prováděl a publikoval, samozřejmě pouze česky, systematický průzkum české květeny. Prováděl a psal o tom v novinách i výzkumy v zahraničí, například na Apeninském poloostrově a na Sicílii. Od roku 1822 byl kustodem sbírek Národního muzea. Velice se zajímal o houby, tedy o mykologii, kde dosáhl velkých úspěchů. Narodil se 17. února 1794 v Praze, kde také 2. října 1852 zemřel. Po celý život ale žil ve stínu svého slavnějšího bratra a je tomu i dnes, kdy se o něm jako o člověku, vědci, ale především velkému propagátorovi českého jazyka a české kultury téměř neví. A když už jsem se zmínil o bratrech buditelích, ono je také na snadě, že pokud je v rodině jeden z bratrů úspěšný a známý, ten druhý se jej snaží napodobit a vyrovnat se mu. Vždy tomu bylo tak a je tomu taky dosud. Víme to všichni. Jako jeden z nejvýznamnějších obrozenců byl Josef Jungmann a také jsem jim již o něm hovořil. Jenomže i on měl bratra, o kterém se dneska již téměř neví. A já se domnívám, že nespravedlivě. A proto se o něm zmíním, alespoň v tomto cyklu já. Antonín Jan Jungmann, většinou se psalo jen Antonín Jungmann, se narodil 19. května 1775 v Hudlicích u Berouna a zemřel 10. dubna 1854 v Praze. Byl lékařem, překladatelem z němčiny a v roce 1839 se dokonce stal rektorem Univerzity Karlovy, což se jeho známějšímu, slavnějšímu, staršímu bratrovi nikdy nepodařilo. Jako vědec, kterým Antonín Jungmann byl, přispěl k vytvoření nové české odborné terminologie. Velmi významně přispěl k rozšíření zájmu veřejnosti, a to i odborné, o sanskrt a k poznávání Indie a její nejstarší kultury. Poprvé u nás zveřejnil ukázku originálních písmen sanskrtu, jak sám uvedl, liter devanagarických. ale sám na přednáškách četl původní texty v sánskrtu. Velmi oceňovaný tehdy, jakož i dnes, byl jeho překlad nejstarší části eposu Mahábháráty, což je romantický indický příběh o Nálovi a Damajantí. Tento překlad vydal roku 1823. Napsal též velmi významné dílo o antropologii, ve kterém se též významnou měrou zabýval Orientem. Jelikož všechna svá díla, ale i přednášky prováděl v češtině, ale také co by rektor Univerzity Karlovy hovořil s profesory a studenty česky, pouze s těmi, kteří češtinu neovládali, hovořil německy, přispěl významnou měrou ke zvýšení prestiže češtiny, především mezi vzdělanci té doby, a ukazoval, že čeština je stejně hodnotným jazykem jako němčina a proto má své místo mezi významnými osobnostmi národního obrození. V této druhé fázi obrozeneckého hnutí mezi lety 1805 až 1830 bylo i několik osob, o kterých jsem již hovořil. František Palacký, Pavel Josef Šafařík, Jan Kolár a František Ladislav Čelákovský. Ti všichni byli historiky zařazeni do této fáze národního obrození, takzvané generace Jungmana, a proto o nich již hovořit znovu nebudu. Jenom v závěru této fáze národního obrození připomenu, že se jednalo o období vlastenecké mohutné agitace. Vlastně jsem to připomínal už nyní. A tato agitace začala přinášet ovoce. Češtví se pomalu rozšířilo z nižších společenských vrstev i do těch nejvyšších a pomalu se stávalo populárním. A tato popularita nakonec vyústila ve třetí fázi národního obrození, která se nazývá vyvrcholením obrozenských snah, a tato třetí fáze národního obrození a jeho konečné vítězství probíhala v letech 1830 až 1848. A tak se na tuto fázi společně podívejme, stejně jako na osobnosti, které ji provázely. Toto období znamenalo vítězství národního obrození, které se již stalo celonárodním hnutím. Od počátku obrození, kdy byli první buditelé terčem výsměchu, se situace, a tak už to na světě bývá, otočila postupně o 180 stupňů. V tomto období, tedy v letech 1830 až 1848, pak byli terčem pohrdání ti, kteří se nechtěli hlásit ke svým českým kořenům, byť jimi byli zastoupeni. Vlastenectví se pomalu stávalo normou. Vyvrcholení obrozeneckých snah se podle historiků dělí na tři části. Tou první je stále ještě spjatost s národním obrozením. Druhá část vyvrcholení obsahuje období romantismu, jehož vrcholným představitelem v literatuře a poezii je Karel Hynek Mácha. A třetí, závěrečná část národního obrození ve třetí fázi je počátek realismu, který je reprezentován tvorbou Boženy Němcové, ale i dalších literátů z té doby. Jako konec národního obrození je počítán rok 1848, kdy v Evropě došlo k celé řadě revolucí, které se samozřejmě nevyhnuly ani zemím českým. A tak se na tento rok podívejme. Rok 1848 byl rokem revolucí, jak jsem říkal. Nazýval se také Jaro národů anebo Rok revolucí. A jak jsem říkal, revoluce postupně zasáhly celou Evropu. Bylo to období nepokojů, kdy vlna odporu obyvatelstva proti vládnoucí vrstvě postupně zasahovala jednu zemi za druhou. Všechno začalo 12. ledna na Sicílii, pak se vlna nepokojů přelila do Francie a následně po celém kontinentu, aby všechno skončilo v srpnu 1849, kdy jako poslední byla revoluce poražena, a to v Uhrách. Když se podíváme na průběh celého roku 1848 podrobněji, protože v souvislosti s českým národním obrozením velice už se souvislel, podívejme se na několik českých představitelů závěrečné, zprvu romantické, později realistické, obrozenecké doby. A ještě jednu záležitost jsem slíbil probrat podrobněji, a tou byly oba rukopisy, tedy rukopis Královéhradecký a Zelenohorský. A tak se jim pojďme teď věnovat. Je to velice zajímavé. Oba rukopisy představují významné památky středověké literatury a jak jsem již říkal, o jejich pravosti se vedou spory od doby jejich objevení dodnes. V současné době však panuje většinový názor, že se jedná o falza, ale i dnes se této problematicky systematicky věnuje Česká společnost rukopisná, což dokazuje, jak významnou událostí oba rukopisy byly. Podívejme se nejdříve na rukopis Králové dvorský. Byl objeven Václavem Hankou 16. září 1817 ve věžní kopce děkanského kostela svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Dnes se nalézá v oddělení rukopisů a vzácných tisků knihovny Národního muzea v Praze. Tento rukopis se skládá ze 7 pergamenových dvojlistů, popsaných po obou stranách, přičemž 2 listy nejsou úplné, jsou totiž ze 3/4 odříznuté. Rukopis tak tvoří 24 celých stran a 4 takzvané proužky. Listy jsou přibližně stejně velké, vysoké asi 12 a široké 7 až 8 cm. Proužky mají šířku asi 2 cm. Počet řádků na stránkách kolísá mezi 31 až 33 řádky. Samotný pergamen, což je tenká pečlivě vydělaná nejčastěji kozí kůže, je barvy žlutavě šedé a je místy zašpiněný. Písmo je psáno železito duběnkovým inkoustem a dnes má již světlé žlutou barvu, což znamená, že stárnutí inkoustu je již ve velmi pokročilém stádiu. Stránky jsou vyzdobeny rumělkovými rubrikacemi jednotlivých kapitol a 7 iniciálkami a 50 obrázky. Iniciálky jsou velká písmena, malířsky znázorněná. Obsahem rukopisu Králové dvorského je celkem 14 písní, z toho 6 epických. Jsou nazvány Oldřich, Beneš Heřmanov, Jaroslav, Čestmír a Vlaslav, Ludiše a Lubor. A poslední píseň nese název Záboj. Dále jsou v rukopisu 2 liricko-epické básně s názvy Zbyhoň a Jelen a pak 6 lirických písní či básní, jak bychom řekli dnes. Jsou to Kytice, Jahody, Růže, Žežhulice, Opuštěná a Skřivánek. Vědci usoudili, že by se namísto pojmu básně mělo spíše užívat písně proto, že byly zpívány za doprovodu strunného nástroje a byly skládány jinou technikou nežli později umělá poezie, pro kterou používáme název básně. U písní v rukopisu musíme rozlišovat dobu vzniku jednotlivých skladeb, která je různá. Je to od 9. století až po 13. století. Zároveň je zkoumána nejmodernějšími prostředky i doba zápisu na pergamen a to, zdali byly zápisy provedeny najednou nebo v průběhu doby. Rukopis Zelenohorský byl objeven roku 1817. Přesné datum známo není, a to z důvodu, že rukopis byl nalezen tehdejším zámeckým úředníkem Josefem Kovářem, který jej anonymně v listopadu 1818 zaslal nejvyššímu purkrabí království českého hraběti Kolovratovi pro tehdy nově zřízené Muzeum království českého. Jelikož nebyl znám původ rukopisu, byl zpočátku nazván podle svého obsahu Libušin soud. Až v roce 1859 objevil další z buditelů a obrozenců Václav Vladivoj Tomek místo jeho nálezu a začal jej označovat jako rukopis Zelenohorský. I on je uložen v oddělení rukopisů a vzácných tisků v knihovně Národního muzea v Praze. Tvoří ho 2 pergamenové dvojlisty, tedy 8 stran textu. Na rozdíl od rukopisu Králové dvorského je tento rukopis, myslím ten pergamen, jen hrubě opracován a je i značně poškozen. Každý dvojlist má rozměry 22,4 x 16 cm a text je psán opět na rozdíl od předešle jmenovaného rukopisu, železito měděnatým ingoustem, který má dnes barvu zelenou. Text je vyzdoben čtyřmi rumělkovými červenými iniciálami a řadou rumělkových majuskulí. Dále se v textu hojně vyskytují červené miniové značky, které mají dodnes neznámý účel. Pro snadnější čtení má text rumělkou provedené rubrikování dříků počátečních písmen jednotlivých slov, protože je psán bez mezer. Obsahem je fragment básně Sněmy a báseň Libušin soud s námětem sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví a jejich rozsouzení kněžnou Libuší. Spor o pravost obou rukopisů započal i hned po jejich objevení a zveřejnění. Jedním z prvních odpůrců pravosti rukopisu byl patriarcha české slavistiky Josef Dobrovský. Jako důvod nepravosti a podvrhu, tedy falza, uváděl Dobrovský tajemné okolnosti nálezu rukopisu Zelenohorského, ale také další skutečnosti. Například se mu nelíbilo jméno Čech, který tam bylo uvedeno, kdy tvrdil, že v době údajného vzniku Zelenohorského rukopisu se tento pojem neužíval. Dobrovský měl i pochybnosti k pravosti Libušina soudu, ale své pochybnosti vzhledem ke všeobecnému nadšení obrozenců a pročesky smýšlejícího obyvatelstva dlouho nepublikoval. Pochybnosti sděloval pouze v dopisech svým přátelům. Toto odmítané stanovisko nezdíleli mnozí jeho i blízcí spolupracovníci, například Jungmann, kterého ve své korespondenci Dobrovský dokonce označil jako spolutvůrce falešného dokumentu. I Palacký měl zpočátku vlivem právě Dobrovského o pravosti obou rukopisů pochybnosti, ale později se jich zbavil a postavil se na stranu těch, kdo tvrdili, že jsou pravé. Nicméně v té době byla autorita Dobrovského tak ohromná, že výbor muzea rukopis Zelenohorský jako bídní padělek vyřadil ze svých sbírek. Naštěstí jej nenechal zničit. To znamenalo, že rukopis Zelenohorský koloval mezi obrozenci a buditeli jenom v opisech. Dnešní terminologii bychom mohli říci, že byl vydáván jako samizdat. Ale právě zásluhou autority Dobrovského nebyl rukopis Zelenohorský u nás vydán, zatímco vyšel v Polsku a později v Rusku, a to bylo roku 1820, a teprve až poté i u nás v časopise Krok. A toto vydání přimělo bojovně naladěného Dobrovského, aby svoje výhrady publikoval také tiskem. Učinil to v roce 1824 ve vídeňském Hormajerově archivu, kde v němčině, jinak totiž Dobrovský nepublikoval, a tam právě rukopis Zelenohorský prohlásil za podvod a později zveřejnil celkem 33 námitek proti pravosti rukopisu Královéhradeckého, Královéhradeckého a Libušina soudu v něm uvedenému. Za života velmi uznávaného vědce Dobrovského se odborný dialog pak již omezil jen na výměru názorů s V.A. Svobodou. Teprve po smrti Dobrovského roku 1829 vydávají Palacký se Šafaříkem svůj nedostižný obranný spis, ovšem též v němčině, kde vyvrátili všech 33 Dobrovského námitek, ale až po jeho smrti. Přičemž, i když měl Dobrovský námitky proti Libušinu soudu, přesto uznával, že by rukopis Královéhradecký mohl být pravý, a to je úkolem současných vědců, aby prokázali bez jakýchkoliv pochybností pravost či nepravost obou rukopisů. A podívejme se nyní v krátkosti na Palackého a Šafaříčku v spis Die Elsten Denkmäler der Böhmische Sprache. V této obrané publikaci je kromě rozboru jazykových a historických, ale též na základě překladu rukopisu Zelenohorského do mnoha světových jazyků, podán zevrubný popis hmotné stránky rukopisu Zelenohorského, kam především patří Kordův průzkum tohoto rukopisu. August Korda byl proslulý badatel a mikroskopik. Jehož služeb například využíval i Alexander Humboldt. Korda tedy rukopis zelenohorský prozkoumal a výsledek? Soustředil se především na mikroskopické a chemické zkoumání ingoustu. Výsledky svého zkoumání podrobně popsal ve dvou spisech plných odborných termínů, běžně užívaných v jeho době. Pro naše účely nejsou až tak důležité, co je nejdůležitější, je jeho závěr zkoumání. August Korda psal Palackému, a teď prosím cituji z originálu dopisu. Po srovnání dalších dvou rukopisů o jejich pravosti nelze mít pochyb. I o použití ingoustu jsem se zaměřil na ingoust zelené barvy a tvrdím, tento zelený zbytek písma se nedá uměle vůbec tak vyrobit ani na velmi starých pergamenech, jak jsem vyzkoumal při zkouškách, které jsem dělal s laskavě předanými mně pergameny ze 13. a 14. století a na nějakých ještě starších. Proto prohlašuji z přírodně historického stanoviska a z prostého stavu spisu tento předložený dokument za nanejvýše starý, nehledě na formu písma, řeč a zkratky a na nich se nalezající později přidané značky. Že by to byly noty? Tak jak to tedy je? Jsou rukopisy pravé, anebo je opravdu velký buditel, obrozenec a vzdělanec Václav Hanka padělal, aby podpořil vlastenecké cítění poselstvím z dávné a slavné minulosti Čech? Podívejme se na to, jak rukopisy zkoumal člen České akademie věd profesor Viktorin Vojtěch, ředitel Fyzikálního ústavu Karlovy univerzity. První výsledky byly pak zveřejněny v roce 1930, ale další práce přerušila válka. Výsledky zkoumání profesora Vojtěcha byly podpořeny spisem s názvem Poznámky jazykovědce a napsal je jazykovědec Flajžans v téže době. Vojtěch použil při zkoumání různé filtry a jejich kombinace, infračervené světlo, rentgen a fluorescenční fotografii. Kompletní zpráva o výzkumu byla publikována v časopise Knihomol v roce 1927. A závěr? Vojtěchův výzkum potvrdil, že zelené písmo obsahuje měď a umožnil zmapovat použití všech psacích látek v rukopisu zelenohorském. Nenalezl žádné stopy padělanosti a z původního skeptika se stal přesvědčeným obhájcem pravosti rukopisu zelenohorského. Profesor Vojtěch se později stal předsedou Československé společnosti rukopisné. A dále, chemik Anderlík spolu s Vojtěchem posléze vyrobili tisíce ingoustů a experimentovali s nimi a tyto experimenty v tehdejší možnosti vědy nejmodernější prokázali, že ani prostředky 20. století nelze napodobit stárnutí ingoustového písma. Tento poznatek byl publikován, ale pečlivé záznamy všech mnoha tisíců pokusů byly zničeny leteckým bombardováním Prahy na samotném konci druhé světové války. Koncem 60. let bylo opět přistoupeno ke zkoumání rukopisů. Zkoumání začalo roku 1967, kdy se tým externích vědců za přítomnosti spisovatele Miroslava Ivanova pustili do výzkumu. Následoval odborný zápis, ale ani on neprokázal sfalšování. Proto v roce 1975 došlo v kriminalistickém ústavu Československa k oponentnímu řízení k protokolu Ivanovova týmu. Tato oponentura uváděla, že Ivanovovi protokoly byly vyhlášeny za neprůkazné, tudíž, že rukopisy jsou falzum. Výsledky oponentury však byly utajené. V roce 1992 prohlásil Miroslav Ivanov, že protokoly kriminalistů byly politicky zmanipulované. O rok později vycházejí protokoly Miroslava Ivanova ve sborníku Národního muzea, ovšem již ve zkrácené podobě. Podíváme se nyní na závěry protokolu o zkoumání rukopisu zelenohorského. Podle něho jsou záhadné miniové značky dosud pokládané za pozdější přídavek, naopak starší než písmo rukopisu. Leží pod ní a podle posudku jsou to zbytky nedokonale odstraněného původního písma. Tudíž je rukopis zelenohorský Panim Psest, čili ne padělek, ale text napsaný přes jiný text. A protože jsou ony miniové značky ze 13. století a rukopis zelenohorský se hlásí do 10. století, podle těchto vědců rukopis podvrh. A jsme v roce 1956. Česká společnost rukopisná vydává s podporou Ministerstva kultury oponentní spis Fakta o protokolech, v němž prezentuje vlastní kritiku protokolů společně s kritickými posudky Kriminalistického ústavu z roku 1975 a oponentním posudkem Komise Národního muzea z roku 1992. A závěr rukopisné obrany uvádí se, že nové určení stratigrafie psacích látek není přesvědčivé. Nepřesvědčivé jsou též dokumenty, dosud nepublikované, dokladující zbytky běžného písma žaltáře. Hypotéza o spodním písmu žaltáře se opírá pouze o skutečnost, že poloha některých miniových značek zhruba odpovídá poloze majuskulí spodního textu. Přesná vědecká a nová rekonstrukce toto ale vyvrací. Závěr? Námitky rukopisné obrany proti závěrům protokolu nebyly zatím z oficiálních míst ani vyvráceny, ale ani potvrzeny. V roce 1998 vyšla kniha Miroslava Ivanova, který však v tomto případě použil pseudonym Josef Urban s názvem Poslední tečka za rukopisy. I on se tam této knize přiklání k názoru, že spor o pravost rukopisů není dosud rozhodnut, ale sám se osobně přikládí k falzu. A tak si vyberme. Podívejme se na poslední názory na rukopisy ze současnosti. V dnešní době lze v názorech na rukopisy rozlišit tři výrazné skupiny. První skupina tvrdí, že rukopisy jsou falza z doby národního obrození a jejich autorem nebo spoluautorem je Václav Hanka. Tento proud je nejvíce zastoupen a lze jej tedy považovat za oficiální, protože je tento názor součástí učebních osnov na školách. Druhá skupina tvrdí, že rukopisy nejsou ani z doby národního obrození, ale ani, že to nejsou středověké památky. Předchůdcem této skupiny byl profesor Karel Krejčí, který již v roce 1974 uvedl, že je neudržitelné mínění, že by autorem mohl být Václav Hanka a autory hledal v době baroka. V současné době je největším přívržencem tohoto tvrzení americký profesor českého původu Zdeněk Daneš, který působí na Tejkovské univerzitě ve státě Washington. Vznik rukopisů klade do doby přibližně 1500 a za autora považuje Jihoslovana, který působil v Čechách. Třetí skupina stále tvrdí, že rukopisy jsou středověké památky. Zastánci této teorie tvrdí, že důkazy, které byly vzneseny proti pravosti rukopisů, nepovažují za průkazné a zároveň soudí, že není povinnost obrany dokazovat pravost, ale naopak dokazována musí být padělanost. Tvrdí, že žádná ze stávajících námitek proti pravosti nemá povahu skutečného důkazu. Opírají se také o zjištění starších hmotných zkoumání, která nebyla zkouškami komise Ivanova nijak korigována a četné důkazy pravosti čerpají z jazykovědného bádání J. Enderse. Tato poslední, třetí skupina, se charakterizuje neustálými konfrontacemi s novými badateli a novými nejmodernějšími metodami zkoumání této problematiky a tvrdí, že pokud se jednoznačnými důkazy neprokáže padělek, musí být oba rukopisy považovány za pravé. Tedy rukopis zelenohorský. Jinak je to s rukopisem královédvorským, byť i něho, česká společnost rukopisná považuje za pravý. Ovšem, vědci v tomto případě nepochybují, že se jedná o padělek. Tedy neví se to u rukopisu zelenohorského, ale vědci nepochybují, že rukopis královédvorský je padělek. Nalezl ho spolu s Václavem Hankou místní kaplan Pankrác Borč a údajně se jedná pouze o zlomky kodexů tří knih. Vychází se z faktu, že listy nesou označení číselné 26, 27 a 28, kapitola 26., 7. a 28. kapitola třetí knihy. I tento rukopis byl označen jako palimpsest, což znamená, že nový text byl napsaný na starý pergamen s vyškrábaným původním textem, to je palimpsest. Ve středověku toto vyškrabávání původního textu bylo naprosto běžnou záležitostí, protože pergamenu bylo málo a byl drahý, takže se již nepotřebný text vyškrabal a napsal přes něj text nový. Moderními texty přístroji se ovšem dá zjistit text původní i ten nový. O údajném autorovi obou rukopisů i o jeho údajných pomocnících, ale i dalších významných osobnostech konce obrození si, vážení posluchači, povíme zase až příště v pátém závěrečném pokračování cyklu národního obrození. Teď si dáme opět do 20. hodiny oddych, abych se šel trochu občerstvit, a ve 20 hodin na vás už se těší a je připravená Soňa Zikmundová a její komentované zprávy. Takže teď si do 20 hodin odpočineme a ve 20 hodin se zase uslyšíme, a to i se Soňou.
Babeta šla do světa a krk za to dá, že ta babeta je zvufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyby vám a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila. Malá babeta šla do světa a já doma vlet, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá, tak si, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila, co když si slíbila. Malá babeta šla do světa a tak jsem tu sám. Mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě, můj ty bože, baví to, že nem ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50 let. Já však čekat budu stále a fílat si budu dále, jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila, co když si slíbila, co když si slíbila. Oh,
nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.
Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky a divčí převáky a drahé vodáky. Medvědi je v městě vymění za zlaťáky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky.
Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese. Turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.
Na pěšině zbydou po nich tranci storáky
body, 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 body.
A dívčí převáky
body, 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 body.
A drahé
foťáky medvědí
je vymění za zlaťáky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky. Za ty si koupí maliny med a slané
stovky zvonů a tepný vám zvýšený, když ve vzduchu je náhle loučení. Vím, že v pláči neupomnu, až srosteš zdláždění. Nemluv gestem ani slovem, já se těším na to nové, co mě na jinou. Dávnou minu, která čeká na svůj čas, svým čekáním je srdci podobná. Náš den stejně pod ní plynul, jen šedé na pospás. Loučení vždy zvoní hrana, moje mila časovaná, touží vybuchnout.
Yeah. Rose.
Ty máš